Evropské akcie kvůli zákazu cestování z Evropy do Spojených států prudce oslabují, koruna od rána oslabuje k oběma světovým měnám, k euru i dolaru. Čeští rodiče už teď přicházejí kvůli péči o školou povinné děti o část výdělku. Podle Svazu průmyslu a dopravy má třetina firem kvůli koronaviru zaměstnance v karanténě. Itálie je v karanténě celá, letecké společnosti omezují přepravu a podniky hlásí vážné výpadky dodávek. O ekonomických dopadech dění kolem koronaviru bude dnešní Interview Plus. Naším hostem je hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Dobrý den vám přeji do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Marku, Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory, včera uvedl, že firmy v cestovním ruchu, pohostinství, hotelnictví i dalších navazujících oborech by mohly kvůli šíření koronaviru přijít řádově o desítky miliard korun. Tak mě zajímá, jestli máte podobné odhady.
Tak ta odvětví, která se víceméně zastavila nebo jsou výrazně ovlivněna, činí nějakých 8 až 9 % hrubého domácího produktu celé České republiky. Takže ty odhady v řádu desítek miliard korun tomu mohou odpovídat. Teď bude záležet vlastně, na jak dlouho tato odvětví budou vyřazena ze své činnosti. Pokud to bude týden, dva, tak to není tragédie. Pokud bychom ovšem byli v řádu měsíců, pak to je už značný problém.
Je nějaký limit, od kterého už to může znamenat řádný problém? Jsou to třeba právě řádově měsíce?
Tak ono záleží potom na každé firmě, jaké má vlastně finanční rezervy, jaké má zásoby, jak má sepsané smlouvy se svými dodavateli, odběrateli nebo případně zaměstnanci. Takže ta flexibilita finanční i legislativní, nebo řekněme flexibilita v kontraktech bude pro každou firmu důležitá, aby dokázala přežít co nejdéle, ale žádná firma není tak silná, aby dokázala vydržet déle než několik měsíců.
A pokud bychom si to nějak pomyslně jenom zhruba rámcově seřadili na nějaké škále, tak které obory jsou tedy nejvíce zasaženy? Je to tak, že začínáme u leteckých společností, u firem v cestovním ruchu, hotelnictví a pak to postupuje tedy dále?
Samozřejmě doprava, dá se říct, že od letecké dopravy přes další formy ty budou trpět velmi výrazně. Školství zavřené jsou nejenom veřejné školy, samozřejmě i soukromé školy, takže ty také aktuálně mohou značně trpět. No a určitě pohostinství, ubytování, nikomu se asi nechce chodit do větších kolektivů a samozřejmě potom budou trpět i v regionálně ty oblasti, které jsou postiženy nejvíce, bohužel v čele s Prahou.
No a pochopitelně také asi nesmíme opomenout sportovní svazy, sportovní kluby kvůli rušení různých sportovních utkání nebo i přesouvání lig a také divadla, kulturní instituce, které jsou uzavřeny z velké většiny.
Ano, zcela určitě. Veškeré tyto činnosti, které jsou postiženy zákazem shromažďování více než 100 osob na jednom místě, budou trpět, ruší se nám velké sportovní akce typu půlmaraton a podobně. Možná skončila hokejová liga, jsou uzavřeny hrady a zámky, divadla, knihovny, takže tam vlastně ta produkce se dá říci, že je aktuálně nula.
Když si vezmeme jako příklad ta divadla, tak ekonom Lukáš Kovanda napsal, že měsíční výpadek v provozu divadel na tržbách za vstupenky připraví divadla průměrně o zhruba 160 milionů korun měsíčně. Nechci to zlehčovat, ona zase ta částka nepůsobí tak astronomicky, ale na druhou stranu pro řadu těch konkrétních divadel, třeba menších divadel, to, že měsíc nehrají nebo nebudou hrát, může být prakticky likvidační, je to tak?
Může to tak skutečně být. Teď je otázka, jestli dokáží vydržet s rezervami, které mají, nebo jestli najdou nějaké jiné formy, jak pokračovat dále, přesunout se z reálného světa do virtuálního světa nebo něco podobného.
Stejně tak pro řadu lidí, kteří se právě pohybují v tom uměleckém provozu a jsou takzvaně třeba na volné noze, může být třeba ten měsíční nebo několika týdenní výpadek příjmu také velmi zásadním postihem. Přestože to asi úplně, znovu říkám, nechci to zlehčovat, ale nemusí položit ekonomiku jako celek.
Tak tady je potom na místě opravdu zamyslet se, jestli by veřejný sektor, ať už se jedná o vládu nebo případně místní instituce, dokázali nějakým způsobem dočasně vypomoci přežít v těmto subjektům, protože se jedná opravdu o krizovou situaci.
Tady se nabízí vždy ta otázka, jestli by měl stát tyto výpadky nějak kompenzovat a pokud ano, tak komu a v jaké výši, kolik by to stálo, kdo by to zaplatil?
Samozřejmě, od toho by měly být dostatečně velké rezervy, ať už v státním rozpočtu nebo v rozpočtech krajů, obcí, a případně by vláda měla mít veřejné finance v takové kondici, aby si dokázala na podobné výdaje případně i půjčit a přitom, aby to stát nezatížilo příliš vysokým dluhem.
Použil jste podmiňovací způsob, jsme tedy takové, nebo máme veřejné finance v takové kondici, abychom to mohli z veřejných peněz buď zafinancovat, anebo aby si stát mohl půjčit na tyto výdaje?
Naštěstí veřejné finance jako celek jsou v dostatečně dobré kondici. Teď je otázka, jestli by nemohly být ještě lepší. Například státní rozpočet tak úplně skvělé kondici zase není. I přesto, že se plánoval růst ekonomiky o více než 2%, tak byl očekáván deficit 40 miliard korun. To už je dnes s velkou pravděpodobností v utopii. A mohli jsme si vytvořit v oblasti státního rozpočtu určitě lepší rezervy.
Narážíte na ten únorový schodek, který byl největší za zhruba 20 let?
To je indikací toho, že ten vývoj bude patrně horší než na plánovaných 40 miliard korun a pokud vezmeme události posledních dnů, tak to může být výrazně horší.
Čili jinými slovy byste podpořil takovou tu pravicovou mantru nebo mantru pravicových ekonomů a politiků, že v dobách růstu se mají dělat přebytky rozpočtu, aby právě mohlo být na krizové situace?
Já vás možná trošku věru somilu, ono to není mantra pravicových ekonomů, ale spíš levicových, protože to je typicky keynesiánská hospodářská politika, která by měla být v pozadí vlastně té moderní, racionální,
otázka
levicové
právě,
politiky.
Keynesiánům se nezaštiťují dnes i pravicoví politici v naší republice, ale to je na jinou debatu, pochopitelně.
Ano.
Ne, ale omlouvám se, ale tady tato základní idea se podle vás teď tedy potvrzuje nebo potvrdila?
Ano, bylo by teď vhodné mít státní rozpočet v lepší kondici. Naštěstí máme v velmi solidní kondici rozpočty krajů a obcí, které také ponesou určitou zátěž při řešení této situace. A teď je samozřejmě otázka, jak se ta zátěž rozloží napříč jednotlivými složkami veřejných financí.
Ty případné kompenzace by podle vašeho názoru optimálně měly nastat kdy? Teď už bezprostředně, anebo by stát měl počkat, jak dlouho ta situace bude trvat a jaké budou ty ekonomické škody?
Tak to asi záleží sektor od sektoru. Tam, kde vlastně dochází k okamžitému negativnímu dopadu, tak není důvod otálet. Tam, kde se to projeví až s odstupem doby, tak samozřejmě je možné vyhodnotit situaci až následně. Teď asi není potřeba zavádět nějaká opatření v typu šrotovného a podobné nějaké, řekněme, plošné kompenzace v firmám obyvatelstvu, ale je asi potřeba teď aktuálně cíleně se snažit pomoci odvětvím, firmám, institucím, které jsou okamžitě zasaženy tou současnou situací, jako jsou právě třeba v divadla, knihovny, sportovní celky a podobně.
Je to tak, pane Marku, že například cestovní kanceláře jsou vůči podobným nenadálým situacím pojištěny a že vlastně tam funguje jakási míra prevence, ale že právě třeba u divadel nebo u sportovních klubů nic takového neexistuje?
To nevím, to bychom museli opravdu se podívat na to, jaké kontrakty mají uzavřeny, ale ono i s, vlastně s pojištěním pro podobné situace to také není úplně jednoduché. Vlastně ta klauzule o tom, že se jedná o mimořádnou situaci, se může dost obtížně prokazovat a dohadovat se s pojišťovnami, může být na měsíce.
Vladimír Dlouhý, prezident hospodářské komory, také včera řekl, že stát by měl vedle bezúročných úvěrů zvážit i další kroky k jejich podpoře, například rychlé řešení odkladu daňových plateb nebo odvodů. Včera, jak známo, ministryně financí Alena Schillerová už zmínila, že nebude sankcionovat ty daňové poplatníky, kteří neodevzdají daňové přiznání do konce března, že tam bude prodloužená nějaká ta tříměsíční lhůta. To předpokládám, že pochválíte, že řeknete, že je to dobré opatření, které může vyjít vstříc teď drobným živnostníkům.
Samozřejmě, pokud teď na nasměrujeme v síle k řešení té krizové situace a nebudeme zbytečně lpět na administrativě, byrokracii, tak to jistě může pomoci. Na straně druhé máme nějaký právní stát a nesmíme nechat upadnout ať už ekonomiku nebo společnost do zbytečného chaosu. Jsou tady nějaká pravidla, která by se měla dodržovat, aby se prostě společnost jednoduše nerozpadla.
To by potom mohla nastat úplná anarchie.
Přesně tak, takovou anarchii určitě nechceme a to i v oblasti daní a v účetnictví. Na straně druhé, pokud tady mluvíme o nějakých daňových úlevách, tak v podstatě to je jiná forma nějakého fiskálního impulzu. Ono je jedno, jestli v lidem ty peníze dáte z rozpočtu, nebo jestli je vůbec nevyberete, protože od nich nebudete chtít daně, které byste jinak vybrali. To si myslím, že teď možná ta situace není až tak naléhavá, abychom sahali k takto v plošným opatřením. Teď bych se raději zaměřil na ty cílené kroky, které by byly směrovány k těm přímo postiženým subjektům.
Jaké ty kroky byste teď viděl jako prioritní a nejdůležitější?
Tak nejdůležitější je samozřejmě zastavit šíření vlastně toho virového onemocnění. A k tomu musíme napřáhnout veškeré úsilí i za cenu velkých ekonomických nákladů, protože pokud to řešení nebude rychlé, tak se nám to potom bude v léci, a to i v ekonomice velmi dlouho. Takže teď je na místě nějaký, řekněme, krizový management a to i v té ekonomické oblasti.
Čili jinými slovy je třeba teď počítat z náklady, aby ty náklady nebyly v budoucnu ještě větší.
Přesně tak. Teď je potřeba napřít velmi intenzivní úsilí k tomu, aby to bylo co nejkratší, aby se ekonomika mohla vrátit do normálních kolejí co nejdříve, protože jakmile potom to protáhneme na měsíce, tak to nemusí znamenat stagnaci nebo mělkou recesi v ekonomiky, ale může to znamenat velmi významnou v recesi, která potom ty následky se nesčítají, oni se pak násobí nebo umocňují, protože pak už se nám to může začít přelévat do finančního sektoru, v zhoršení kvality úvěrových portfolí a tak dále a tak dále. A to už potom se rozjede řetězec, který bude velmi těžké zastavit.
Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek je z přenosového vozu naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Marku, ekonom Lukáš Kovanda, opět když ho budu citovat, napsal, že zavření škol připraví českou ekonomiku letos nejspíše o 10 miliard korun. Veřejnou kasu pak až o 4 miliardy, v krajním případě až o 15 miliard. Tak mě zajímá, jestli máte opět podobné propočty a z čeho se vlastně takovéto odhady dělají, nebo jak se to počítá?
Ono zase bude záležet, jak dlouho to bude trvat. V podstatě takový výpočet, ten největší náklad je v podobě toho, že s dětmi, které nejsou ve školách, musí být někdo doma. Ne každá rodina má babičky, dědečky, kteří jsou po ruce, takže pokud někdo z rodičů musí zůstat doma, tak logicky potom nevytváří pracovní hodnoty, které by jinak ve své práci vytvářel. Takže to je asi ten největší náklad, je výpad části pracovního trhu, v části pracovních sil z ekonomiky. To je asi největší dopad. Pokud by to mělo trvat například 2 týdny nebo měsíc, tak ty náklady budou někde mezi 0,5 až 1% hrubého domácího produktu. Pokud by to bylo více, tak se samozřejmě potom ztráty prohlubují.
Je ten problém v tom, že zaprvé tedy firmy mají méně pracovníků, protože ty jsou doma, ošetřují, hlídají své děti, které nemohou do škol, takže vlastně firmy mají omezené kapacity, ale že na druhou stranu také tedy lidé, kterým poklesnou výdělky, tak budou méně utrácet, že poklesne spotřeba, která je tahounem české ekonomiky?
Nejenom to, že mohou mít nižší příjmy, ale tady může zafungovat velmi silný psychologický faktor, kdy ta zvýšená míra nejistoty, výrazně zvýšená za současné situace, může ochromit v firmní investice i v výdaje domácností za zbytné zboží. Dnes asi málo kdo asi uvažuje, že by dnes vyrazil do nějakého autosalonu prohlížet si nové modely automobilů a že by si nové auto bezprostředně dnes koupil. Stejně tak firmy budou vyčkávat jak se bude situace vyvíjet, než začnou investovat do nových výrobních zařízení. Takže tento psychologický faktor, který byl hlavním důvodem recese v letech 2012-2013, se může vrátit. Češi jsou opatrní, konzervativní a to se může opět projevit.
Může tedy ta současná situace paradoxně vést ke snížení té stále se zvyšující inflace, která už je nad 3% v České republice?
Tak naše inflace není nějak dramaticky vysoká, ona je zvýšená kvůli faktorům, které jsou částečně mimo náš dosah. Růst cen potravin, vývoj cen, regulovaných cen, změny daní a podobně. Nicméně teď můžeme čelit dvěma šokům zároveň. Nabídkového šoku, kdy se jednoduše některé zboží nemusí dostávat, protože jsou narušeny výrobní řetězce. To by samo o sobě mohlo tu inflaci dále zvyšovat. Na straně druhé před chvílí jsem mluvil o určitém možném dopadu na poptávku, což by působilo opačným směrem. Takže já si myslím, že teď za současné situace je inflace druhotný problém, který není nezbytné nějak dramaticky řešit.
Svaz průmyslu a dopravy dnes dopoledne zveřejnil průzkum mezi 350 firmami, ze kterého plyne, že třetina firem má kvůli koronaviru zaměstnance v karanténě. To může znamenat problém pro průmyslovou výrobu v České republice? A zase předpokládám, že řeknete, že záleží, jak dlouho to bude trvat.
Určitě, zejména v případě průmyslových firm se velmi těžko hledá nějaká flexibilita pro pracovní síly. Protože já pracuji ve firmě, která je v sektoru služeb, tak u nás i bez nějakého krizové situace je velmi časté a obvyklé použít práci z domova, práci na dálku, využívat v moderních technologií ke komunikaci a místo i třeba cestování, což v průmyslu úplně nejde. Tam jednoduše prostě musíte přijít k tomu výrobnímu pásu, k té výrobní lince a pokud ti zaměstnanci jsou v karanténě a navíc ten průmysl je dnes naplánován, ta výroba je naplánována na minuty, takže tam ty výpadky v jedné části výrobního řetězce se okamžitě mohou rozšířit do dalších částí a ty problémy se řetězí.
Na Českém rozhlase Plus v Interview Plus mluvím s hlavním ekonomem společnosti Deloitte Davidem Markem o ekonomických dopadech koronaviru. Pane Marku, stalo se někdy v novodobých dějinách něco podobného, co teď sledujeme v Itálii, čili že celá země je v karanténě, že když se díváme na ty obrázky z těch velkých italských měst, takže působí ta města jako trochu města duchů?
Tak já osobně za svojí více než 20-letou praxi si nic podobného nepamatuji. Ta situace možná ekonomicky co do rozsahu je srovnatelná s finanční krizí z let 2008-2009, ale kvalitativně je úplně jiná. Teď ta opatření, která se přijímají ty příčiny jsou samozřejmě úplně jiné. Já si myslím, že možná nejbližším srovnáním je válečný stav.
A je vůbec možné odhadnout rozsah těch ekonomických škod a toho, co to bude znamenat pro italskou bezprostředně i pro evropskou ekonomiku, to, co teď sledujeme v Itálii?
Pro Itálii je to ekonomicky pohroma. Italská ekonomika byla ve velmi špatné kondici už předtím. V podstatě dlouhodobě odhady růstu pro Itálii počítají pouze se stagnací italské ekonomiky. Itálie zaspala dobu. Jednoduše prostě se nechala převálcovat ať už úspěšnějšími evropskými ekonomikami nebo zejména potom mimo evropskými ekonomikami. A do toho přijde ještě takovýto problém, který tu italskou ekonomiku v podstatě může položit na lopatky. Veřejné finance ve špatném stavu, dlouhodobá stagnace ekonomiky, nízká produktivita a teď do toho ještě země v karanténě. Tohle je opravdu tragédie.
Hrozí riziko, že to spustí dominový efekt u dalších evropských ekonomik, které jsou provázány a které fungují v rámci jednotného evropského trhu?
Tak zatím se zdá, že Itálie je opravdu specifický případ. Tady opravdu teď bude potřeba se zamyslet nad nějakou řekněme solidaritou napříč v Evropskou unii, aby v problémy Itálie neznamenaly spekulace na v rozklad eurozóny nebo rozklad Evropské unie. Takže se očekává, že tak jako Mario Draghi před lety řekl, že udělá cokoliv, aby zachránil eurozónu, když právě eskalovaly problémy v Itálii ve Španělsku, tak teď se očekává, že nějaký podobný zásah, ať už z Evropské komise, z Evropské centrální banky se objeví znovu, takže Evropa si nemůže dovolit nechat Itálii na pospas.
Když se v průběhu ledna začaly objevovat ty první informace o koronaviru v Číně, tak se začaly objevovat také ty otázky, jestli může to, jak byl třeba Wuhan v karanténě, obnovit nebo posílit nějaké antiglobalizační snahy a tendence, jestli se i západní evropské země začnou více uzavírat sami do sebe. Myslíte si, že teď něco podobného sledujeme, že něco podobného nastane?
Já si myslím, že ten vlastně proces globalizace je do značné míry nezvratný. Spíše půjde o to, aby se firmy zamyslely nad určitou mírou jistoty v rámci těch svých dodavatelsko-odběratelských řetězců. Dnes je ten svět opravdu velmi provázaný. V jednom výrobku najdete součástky z mnoha zemí světa a je to efektivní, ale je to velmi citlivé na narušení těchto výrobních řetězců a právě ta spolehlivost bude asi zásadním tématem pro další roky.
A není to právě tak, že teď i země nebo samotní výrobci se budou snažit posílit tu vlastní soběstačnost a zmírnit právě tu závislost na tom provázaném světě?
To můžete řešit dvěma problémy, buď v nějakou vertikální integrací, co znamená, že si opravdu to vezmete zpět pod svá křídla, a místo abyste nakupovali subdodávky nebo outsourcovali část výroby, a nebo jednoduše tím, že si můžete v dané subdodávky rozvrstvit mezi více dodavatelů, takže vám výpadek toho jednoho nespůsobí problémy ve vlastní produkci.
Čili jinými slovy, není to tak, že teď ta globalizace, otevřené hranice vlastně ukazují to riziko a tu bezpečnostní hrozbu, kterou celou dobu představovali, ale kterou jsme si možná úplně nepřipouštěli, protože zjednodušeně řečeno jsme šli hlavně po ceně a po efektivitě.
A tak to byl asi přirozený vývoj, tak postupuje v mnoha oblastech světa nebo života, tak jako tak vlastně ta postupující specializace je normální věc. Takže i v oblasti ekonomiky na úrovni mezinárodního obchodu je to něco, co pomohlo, velmi výrazně to posunulo celý svět kupředu, pomohlo to omezit chudobu v rozvojových zemích, ale prostě teď je potřeba, řekněme, počítat i s nějakou mírou stability.
Čili ale jinými slovy nějakému zvrácení trendu globalizace a propojenosti světa byste se úplně neobával, nebo si myslíte, že to není úplně reálné?
Já bych si dovolil tvrdit, že nelze to vyloučit, ale bylo by to nežádoucí.
Je možné vlastně v dnešním světě, například v kontextu České republiky, úplně uzavřít hranice?
Teoreticky ano, prakticky samozřejmě nemáme tolik pohraničníků ostnatého drátu a podobně, takže vždy se můžou najít v nějaké skuliny, ale lze si představit opatření, která by se snažila vzduchotěsně uzavřít hranice mezi jednotlivými státy.
Jsou nějaké ekonomické propočty, odhady, co by to znamenalo?
Takové propočty jsem neviděl, nedokážu to úplně představit, protože to bychom asi počítali propady v ekonomiky možná už v desítkách procent.
Může ta současná situace kolem koronaviru mít vlastně nebo ukázat nějaký pozitivní efekt? Třeba to, že firmy uvidí, jaké jsou potenciální možnosti home officeu nebo jaké jsou možnosti zefektivnění práce a podobně?
Ano, zcela určitě právě v té oblasti flexibility využívání jiných forem komunikace, v spolupráce, v tom si myslím, že ta současná situace může přinést určité zkušenosti, které se dříve nepoužívaly. To si myslím, že je asi jedna z mála pozitivních věcí, ale ano, v této oblasti se dá hledat nějaká pozitiva.
Možná i také větší tlak na zrychlení digitalizace?
V podstatě to s tím souvisí. Právě digitalizace přináší nové nástroje, ať už pro spolupráci nebo komunikaci, které se nemusely dosud plně nebo intenzivně využívat. Nyní se používají díky té krizové situaci ve firmách, které s tím umí zacházet naplno a omezuje to tak v negativní dopady na tyto firmy. Možná se i ty firmy, které to tak neměly nastavené, mohou poučit a začít používat intenzivněji.
V Číně jsme také sledovali při tom utlumení průmyslové výroby a pokles emisí vypouštěných do ovzduší. I toto může být krátkodobý pozitivní efekt, byť samozřejmě z toho dlouhodobého hlediska si nemůžeme mluvit o zvrácení nějakého trendu v oblasti životního prostředí.
Tak krátkodobě, ať už je snížení emisí nebo snížení třeba v intenzity letecké dopravy, v omezení hlukové zátěže v oblasti letiš, to jsou taková určitá pozitiva, ale opravdu to jsou takové krátkodobé vedlejší efekty, se kterými nemůžeme operovat dlouhodobě. Pokud hledáme nějaké klimatické cíle, tak toto nám pomůže opravdu v řádu týdnů, ale neřeší to náš problém v polovině století nebo na konci tohoto století.
Už jste to, pane Marku, trochu naznačil, když jsme se bavili o inflaci a o ochotě či neochotě utrácet, ale zajímá mě, jestli teď na té situaci je nejhorší ta nejistota pro domácnosti a hlavně pro firmy v tom, že nevědí, co bude za několik týdnů nebo za měsíc nebo za několik měsíců, jak se ta situace bude vyvíjet.
Opravdu ta nejistota teď může ochromit nemalou část domácí poptávky. Pokud někdo říká, že na tu současnou situaci nemůže reagovat například měnová politika, tak si myslím, že se mýlí, že právě ten propad poptávky je něco, na co by měla obě dvě složky hospodářské politiky, jak fiskální, tak měnová, nějakým způsobem reagovat. Samozřejmě
A měnová tady politika snížením úrokových sazeb?
Teď by samozřejmě měnová politika působí v horizontu měsíců, roku až roku a půl. Teď je ale si myslím zase na místě pamatovat na určitou psychologii. Pokud se podaří firmám a domácnostem vyslat signál, že hospodářská politika je připravena na tu současnou situaci reagovat, tak se může ten negativní psychologický faktor alespoň částečně otupit.
Říká ekonom David Marek, děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal. Po zprávách vysíláme speciální vysílání.